ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณรายการของเรานี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นการเปิดสถานีในช่วงเริ่มของวันนั่นก็เป็นข้อปฏิบัติของเราครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าของเราอริยสาวกทั้งหลายที่ว่าในยามสุดท้ายของราตรีเนี่ยเราก็ลุกขึ้นยามสุดท้ายของราตรีหมายถึงว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนั่นแหละนะก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นไม่ว่าจะกี่โมงก็แล้วแต่คือตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะตื่นมาเสร็จแล้วทำอะไรก็ทำความเพียรทำความเพียรในที่นี้ไม่ใช่ว่าวิ่งออกกำลังกายหรืออะไรนะแต่ว่านั่งสมาธิเอาหรือว่าฟังธรรมะด้วยนะเป็นการเรียกว่าทำความเพียรทางจิตเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้าไปในใจนะให้จิตใจเราสูงให้จิตใจเรางดงามให้จิตใจเรามีกำลังมีกำลังในการที่จะฝ่าฟันสิ่งต่างๆไปได้คือหลังจากที่ร่างกายของเราเนี่ยพักผ่อนมาตลอดทั้งคืนแล้วเนี่ยพอตื่นมาในตอนเช้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสดชื่นแต่สดชื่นในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณยังง่วงอยู่ง่วงอยู่นี่มันก็ธรรมดาแน่นอนมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่มันยังมีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความง่วงอยู่ในตัวเราอยู่ยังมันยังออกไปไม่หมดนั่นหลังที่เราตื่นใหม่ๆมันก็ง่วงงวงเงียก็ธรรมดาแต่ว่าร่างกายของเราได้รับการพักผ่อนเต็มที่ละแต่เพราะนั้นการฟังธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งดีโดยเฉพาะยิ่งการมานั่งสมาธิร่างกายพักผ่อนเต็มที่แล้วเราจะทําให้จิตใจของเรานั้นมันก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นโดยสัมเพราะว่าปัญหาทางร่างกายนั้นมันน้อยลงไปเพราะนั้นก็จึงจะต้องเชิญชวนให้ท่านฟังนี่แหละนะมาฟังธรรมะตอนเช้าๆก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นที่เขาเรียกกันว่าเป็นยามสุดท้ายของราตรีเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ตื่นมาฟังนี้ก็ดีมากเลยทีเดียวเป็นผู้ที่เรียกว่าขวนขวายหาความจริงหาความสุขเข้าในใจของตนทีนี้ในชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันก็เจอเรื่องราวที่มากระทบกระเทือนทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจบ้างหรือบางทีเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจบ้างสังคมบ้างคนใกล้ตัวบ้างในเหตุการณ์บ้านเมืองบ้างข่าวสารบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยเราก็จะอาจจะมีอาการขึ้นลงหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นแต่ถ้าเขาพูดสิ่งดีเป็นที่น่าพอใจแล้วก็หลงไหลลุ่มหลงมัวเมาแล้วถ้าเขาพูดสิ่งไม่ดีเราก็รู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจเป็นโกรธเป็นเดือดเป็นแค้นขึ้นมาถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาทีละเรื่องก่อนอย่างเวลาเขาโกรธเนี่ยเราอาจจะเห็นชัดอยู่แต่ว่าใจเราโกรธแล้วเราไม่พอใจแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาที่คุณโกรธคุณไม่พอใจแล้วเนี่ยอันเนี้ยในทางขาที่คุณถูกด่าขาที่คุณถูกว่าเนี่ยถ้าคุณมีอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไอตอนขาที่ถูกเขาชมเนี่ยนะเวลาที่เขาชมเขายกย่องเราคุณจะเคลิ้มไปละแต่ถ้าคุณแบบว่าเคลิ้มไปตอนขาที่เขาชมขาที่เขายกย่องสรรเสริญเนี่ยไอตอนที่คุณถูกด่าคุณก็จะจี๊ดจ๊าดเหมือนกันนะเพราะว่าเปรียบเทียบกันระหว่างเวทนาที่เป็นสุขกับเวทนาที่เป็นทุกข์นะคนนั่งสมาธิอ่ะหลายๆคนเหมือนกันนะนั่งสมาธิเพื่อว่าโอ้ฉันจะเอาแต่ความสุขในภายในแต่ความทุกข์ฉันไม่เอาปวดขาปวดแข้งไม่เอาให้แต่นั่งไปไม่เห็นได้มีแต่แล้วก็ปวดแล้วก็ปวดทำไมคนอื่นเขานั่งกันละมันสบายใจแล้วมันก็แล้วไม่ปวดทำไมฉันนั่งแล้วปวดก็ตรงนี้มันผิดตรงตั้งแต่ตรงที่ว่าเราอยากได้ความสุขแล้วเราก็ไม่อยากได้ความทุกข์แต่ถ้าคุณอยากได้ความสุขเขาได้สุขมาแล้วดีใจพอได้ทุกมาแล้วเสียใจมันก็จะเป็นอาการอย่างที่ว่านี้แหละนะฉะนั้นไอ้ความสุขเนี่ยเราต้องเห็นว่าเป็นความทุกข์ตั้งแต่แรกละแล้วความทุกข์เนี่ยเราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะเราจึงจะสามารถที่จะทำใจของเราให้สบายได้ทีนี้ถ้าเรายังไม่เห็นนะการฟังธรรมะเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆทีเดียวทีนี้การฟังธรรมะทำกำลังใจให้คุณเกิดขึ้นได้นะอันนี้เป็นสิ่งดีทีนี้ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยได้นั้นก็คือการฟังพุทธประวัติที่ข้าพเจ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยการฟังพุทธประวัติหรือว่าการฟังประวัติครูบาอาจารย์หรือใครที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่ควรการศึกษาเนี่ยมันทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมามีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันมีกำลังใจในการที่จะเดินไปข้างหน้านะเขาด่าว่ายังไงเราก็โอ อดทนได้มีกำลังใจในการที่จะเดินต่อไปเพราะการฟังพุทธประวัตินะซึ่งในช่วงนี้เป็นเรื่องที่เรามาพูดกันอยู่นะโดยนำพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้รวบรวมเอาไว้นะโดยการนำเนื้อหาที่ท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเล่าเอาไว้เองนะมีหลักฐานก็มาจากในพระไตรปิฎกนะส่วนที่คนอื่นเล่าส่วนที่เป็นอรรถกถาส่วนที่เป็นมาจากคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้ไม่เอานะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นพุทธวจนะเกี่ยวกับเรื่องประวัติของพระองค์เนี่ยมาเล่าให้ฟังในช่วงนี้เราก็คุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับอิติปิในอิติปิแปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคือจริงๆในภาษาบาลีมันจะมีซ่อนคําอะไรอยู่หลายอย่างก็เรียกว่าอัญญบทนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอิติปิเนี่ยก็มีซ่อนนั้นซ่อนนี่แล้วก็ขุดตีแปลออกมาว่าแปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้เหตุอย่างนี้อย่างนี้ที่ท่านฟังเนี่ยมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำเนี่ยเราฟังมาแล้วเราเฉพาะว่าเป็นประวัตินะตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้านั้นยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้ทำความเพียรได้ทำสิ่งใดๆที่คนธรรมดาทำได้ยากในตรงนี้เป็นกำลังใจให้เราที่จะทำให้เราต่อสู้ฝ่าฟันเรื่องยากๆแม้คนที่เขาทำได้ยากๆใช้ความอดทนมากใช้ความสามารถมากเขาทำฝ่าฟันมาได้เขาทำได้ฮะมันจึงเป็นกำลังใจให้เราและยังบริษัทอย่างเงี้ยให้ของรักกับคนอื่นที่ตัวเองรักมากๆเลยอย่างเช่นว่าให้การหาชาลีตอนนั้นบริษัทเกิดเป็นพระเวสสันดรให้บุตรภรรยากับคนอื่นไปแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเกลียดเขาหรือไม่ชอบลูกตัวเองไม่พอใจภรรยาตัวเองจึงให้เขาไม่ใช่นะแต่เพราะว่าให้ด้วยความรักนะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีจึงให้คนอื่นนะแล้วก็เป็นผู้ที่พอใจในโพธิญาณนะซึ่งจะถูกบ่มด้วยการให้จึงให้นะไม่ใช่เพราะว่าเกลียดแต่ไม่ใช่เพราะว่าเพื่อหวงเอาไว้ว่าฉันต้องการได้สิ่งนั้นฉันจะเอาเธอไปแลกนะจิตใจอย่างเงี้ยเป็นใจที่สูงส่งเราอ่านเรื่องราวได้ยินเรื่องราวพวกนี้เราจะมีกำลังใจขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังนะฟังไปเรื่อยๆโดยการนี้ข้าพเจ้าก็นำพุทธวจนะตรงนี้ที่ท่านพุทธทาสรวบรวมเอาไว้เนี่ยมาอ่านให้ฟังนะในวันพฤหัสทีนี้เนื้อหาต่างๆที่เอามาอ่านนี้เป็นพุทธวจนะนะท่านผู้ฟังก็ต้องลองฟังดูอะนะเพราะว่าไม่ว่าจะคำสอนออกจากพระปากพระองค์ไหนฆราวาสคนไหนเขาเขียนเขาแต่งขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าคนนั้นจะนับถือศาสนาอะไรบางทีเขาอาจจะฟังมาจากคนนั้นฟังมาจากคนนี้เราสาวกับไปสาวกับไปเนี่ยก็จะไปสุดที่พระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะคำสอนอะไรที่ดีๆคำสอนอะไรที่เกี่ยวกับความเพียรคำสอนอะไรที่เกี่ยวกับการให้ความเมตตาอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังมาจากแหล่งต้นกำเนิดนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเมื่อเราฟังข้อมูลนี้แล้วนะมีคำถามข้อสงสัยใดๆท่านผู้ฟังอาจจะถามก็เขียนส่งกันมาได้นะที่รายการธรรมะรับอรุณถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ไปที่เพียวธรรมะก็ได้นะ puredhamma.com ไปที่หน้าของรายการธรรมะรับอรุณนะด้านล่างก็จะสามารถให้ใส่คอมเมนต์ใส่ข้อความต่างๆได้ในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยมีวิธีปฏิบัติอยู่หลายอย่างแต่หลายอย่างนี่หมายความว่าลองทำมาทุกอย่างนะตั้งแต่ทรมานตัวเองกินข้าวช้อนเดียวกินข้าวเท่าเมล็ดเดียวจนกระทั่งถึงไม่กินข้าวเลยทำข้อที่ว่าทรมานตัวเองทุกอย่างก็พอบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยที่ได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีวิธีการตรวจสอบอยู่นะนะว่าใครจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ด้วยเครื่องมือทดสอบก็ไม่ยากใช้ตาคุณกับใช้หูคุณนะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องรู้อะไรพิเศษคุณใช้ตากับใช้หูคุณจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเนี่ยหลังจากที่บริษัทนะบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณแล้วเนี่ยก็มาคิดทบทวนดูว่าไอ้ที่เราผ่านมาเนี่ยมันทำมายังไงทำอะไรมานะมีข้อมูลหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจทีเดียวท่านฟังนะที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยแม้เราหลุดออกมาจากได้หลุดออกมาได้นั่นจากการทำทุกขกิริยาแล้วก็คิดว่าไอการทำทุกขกิริยาเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็มาลองพิจารณาดูว่าไอที่เราบรรลุมาได้เนี่ยการทำทุกขกิริยาเนี่ยได้ช่วยไหมแล้วก็พบว่ามันไม่ได้ช่วยเลยแต่ที่บรรลุได้เนี่ยเพราะว่าเดินทางสายกลางนั่นคือมรรค8นะฟังอีกครั้งหนึ่งนะที่บรรลุได้เนี่ยคือเดินทางสายกลางนั่นคือมรรค8ในการทําทุกขกิริยาเนี่ยมันทําตัวเองให้ลําบากเปล่าๆตรงนั้นกิเลสไม่ได้ลดในกิเลสไม่ได้ลดจึงบอกว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่พระองค์มาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยนะจึงบอกว่าไอ้ธรรมประเทศเครื่องตรัสรู้เนี่ยธรรมประเทศเนี่ยหมายถึงว่าอาณาเขตของธรรมะที่ตัวพระองค์เองใช้ในการตรัสรู้เนี่ยไม่ได้ออกนอกมรรค8แต่เพราะฉะนั้นในมรรค8เนี่ยไม่มีการทําทุกขกิริยาแน่นะมีแต่เพราะว่าการทําข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากนะเช่นว่าพวกทุดงควัตต่างๆอันนี้มีอยู่นะมีอยู่ส่วนหนึ่งของมรรค8ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจริงๆเราดูที่เข้าไปดีๆเนี่ยเราจะพบว่าการบําเพ็ญตบะนะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมรรค8ทั้งสิ้นนะแล้วก็สิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยคือสิ่งที่พระองค์กระทำนะหมายถึงว่าหลังจากที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะทำอย่างนั้นบางทีก็รับประทานอาหารเต็มบาทบ้างบางทีก็รับประทานอาหารที่เขานิมนต์ไปบ้างแต่บางทีก็ถือทุดงควัตในการที่อ้าวไม่ไปฉันในบ้านฉันเฉพาะตกบาทเฉยๆก็มีนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นทางสายกลางที่จะเลือกเดินได้เพราะว่าไอ้เวลาที่เราทำความสะอาดข้อปฏิบัติอะไรต่างๆมันอยู่ในใจของเราเราต้องดูที่ใจตัวพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนอกจากทำอย่างที่พูดอย่างที่ทำแล้วเนี่ยซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในคุณสมบัตินะหลายๆครั้งที่เราได้ยินพระพุทธเจ้าเรียกตัวพระองค์เองว่าตถาคตเนี่ยแต่ทำไมถึงได้นามว่าตถาคตนั้นหนึ่งในนั้นก็เพราะว่าทำอย่างที่พูดนะพูดอย่างที่ทำนั้นด้วยคุณสมบัติอันนี้เนี่ยจึงได้นามว่าตถาคตนอกจากนี้นอกจากพูดอย่างที่ทำอย่างที่พูดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่เรียกว่าเวลาคำพูดที่ออกมาเนี่ยไม่ขัดกันนะคำพูดตั้งแต่คืนก่อนคืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานเนี่ยในช่วง45ปีเนี่ยคำพูดของพระองค์เนี่ยไม่ขัดกันนะจึงได้นามว่าตถาคตแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้เหนือกว่าสัตว์ทุกชนิดเลยจะเป็นเทวดาอสูรนาคคนท่านใดๆพวกนี้ก็จะมีความสามารถไม่เท่าสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นด้วยเหตุนี้จึงถูกเรียกว่าตถาคตนั่นเองแล้วก็ความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันมากนะเราขึ้นมากมายเหนือกว่าพระอรหันต์ทั่วไปพระพุทธเจ้าก็ได้เคยตรัสกับพวกภิกษุทั้งหลายเอาไว้นะว่าเรื่องการความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจนะหรือว่าความทุจริตใดๆที่จะมีเนี่ยเราไม่มีเลยเพราะเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาช่วยปกปิดในสิ่งไม่ดีในบางคนทำข้อไม่ดีเอาให้ลูกน้องมาช่วยปิดเอาไว้อย่าบอกนะหรือให้เพื่อนร่วมงานมาช่วยปิดเอาไว้อย่าบอกนะแต่พระเจ้านี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะสาวกนี่ไม่ต้องมาช่วยพระองค์ในเรื่องของความที่ต้องรักษาศีลดีกายวาจาใจบริสุทธิ์หรืออะไรต่างๆเหล่านั้นนะไม่มีนั่นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มากๆทีเดียวนอกจากนี้พระเจ้าบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นธรรมราชานะเป็นธรรมราชาธรรมราชาเนี่ยคือเป็นเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะที่มีปกครองดินแดนทั่วแคว้นทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมราชาเนี่ยหมุนจักรก็เรียกว่าจักรแก้วเนี่ยที่ปกครองทั่วดินแดนไปได้เนี่ยพระเจ้าของเราก็เป็นธรรมราชาเหมือนกันนะเหตุที่เป็นธรรมราชานั้นนะก็เพราะว่าอาศัยธรรมะนะสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดมีธรรมเป็นอธิบดีนะแล้วก็จากการดูแลรักษาป้องกันในหมู่ประชาชนสัตว์เลี้ยงสัตว์ไม่เลี้ยงสัตว์ป่าในน้ำบนบกอะไรต่างๆนี้ดูแลหมดนะด้วยธรรมะนะปกครองโดยธรรมนะจึงเรียกว่าเป็นธรรมราชานะพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันนะเรียกว่าเป็นธรรมราชาเป็นราชาโดยธรรมนะคือการปกครองนะแล้วก็คุ้มครองนะอาศัยธรรมะอย่างเดียวนะกับสาวกทั้งหลายแล้วก็หมุนจักร นะจักรในที่นี้คือธรรมจักรนะด้วยความเป็นธรรมเป็นการปกครองพระองค์ด้วยความเป็นธรรมอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมราชาในประกาศธรรมจักรด้วยความเป็นธรรมอย่างนี้จึงเรียกว่าธรรมราชาอันนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องไปปกครองใครหรือว่าต้องมีประชากรประชาชนมาให้ปกครองแต่ว่าปกครองธรรมะนั่นเองนะปกครองธรรมะจึงเรียกว่าราชาของธรรมะนะปกครองธรรมะด้วยอะไรนะก็ด้วยธรรมะนั่นเองนะโดยความที่ว่าไม่ให้มีกายวาจาใจนั้นเป็นทุจริตนะให้มีกายวาจาใจเป็นสุจริตอย่างนี้ควรทำอย่างนี้ไม่ควรทำนะการทำอย่างนี้ก็ชื่อว่ารักษานะคุ้มครองธรรมะในตัวเองนะรักษาคุ้มครองธรรมะในตัวเองคนอื่นก็ได้รับการรักษาไปด้วยนะแล้วก็การทำตรงนี้เรียกว่าหมุนธรรมจักรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่หมุนตามธรรมจักรนะที่พระเจ้าหมุนไว้แล้วนะหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าของเราหมุนไว้แล้วหมุนไว้ตอนไหนนั่นแหละตอนที่อยู่ตรงป่ากวางที่อิสิปตนะมฤคทายวันเนี่ยหมุนไว้ตรงนั้นในตรงนี้ก็จึงต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ตรงนั้นตอนนั้นหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเราก็มาคิดใคร่ครวญว่าเอ๊คนเราที่อยู่อย่างไม่มีที่เคารพที่ระลึกถึงเนี่ยมันไม่ดีแต่ถ้าไม่ดีงั้นไม่ทำงั้นเราจะเอาใครเป็นที่เคารพที่ระลึกถึงดีในตอนนั้นพิจารณาอยู่ก็รู้สึกว่าใครที่จะมามีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติที่เหนือเราเนี่ยไม่มีก็เลยตัดสินใจว่าเอางั้นธรรมะอะไรที่เรารู้แล้วเนี่ยเราก็เอาธรรมะนั้นเป็นที่เคารพกันแล้วกันนะเอาธรรมะนั้นเป็นที่เคารพแล้วก็เพิ่มคำว่าเป็นที่พึ่งเข้าไปด้วยนะเพราะว่าที่พึ่งกับที่เคารพไม่เหมือนกันนะผู้ฟังนะที่เคารพนับถืออย่างเราเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่เราก็ไปหาท่านไปพูดคุยได้แต่ในการเป็นที่พึ่งเนี่ยหมายถึงการนำเอากิเลสออกจากใจด้วยเพราะฉะนั้นในความเป็นธรรมะเนี่ยนอกจากเอาเป็นที่เคารพที่สักการะแล้วก็ยังเอาเป็นที่พึ่งได้ด้วยในที่นั้นสัมมาทิฏฐิพรหมเนี่ยก็เลยลงมาอาราธนาว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะสมัยไหนก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันนะที่พูดถึงเรื่องของการหมุนธรรมจักรนะก็เพราะว่าหลังจากที่ตัวพระองค์มีที่พึ่งแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าจะทำยังไงต่อไปนะกับคำสอนที่ตัวเองตรัสรู้แล้วก็มี22ทางเลือกนะว่าเลือกที่จะสอนหรือเลือกที่จะไม่สอนนะจะสอนดีไหมไอ้สิ่งที่เราตรัสรู้เนี่ยจะต้องบอกคนอื่นไหมประเด็นคือตรงนี้ท่านผู้ฟังถ้าบอกไปแล้วมันจะไม่มีคนเข้าใจเนี่ยพูดไปแล้วเหนื่อยเปล่าเนี่ยว่าเขาไม่รู้จะพูดไปทำไมเหนื่อยเปล่าในสมมติว่าข้าพเจ้ามาออกรายการธรรมารับรุนอย่างนี้ใช่ไหมมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีคนฟังเลยอ่ะมันก็เหนื่อยเปล่าเปลืองค่าไฟด้วยแล้วก็สู้ว่าอยู่วัดธรรมดาดีกว่าเราได้นั่งสมาธิเดินจงกรมดีกว่าก็จะเป็นการเหนื่อยเปล่าถ้าจะมาพูดโดยที่ไม่มีคนฟังแต่พระเจ้าตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราแสดงธรรมไปแล้วคนก็ไม่เข้าใจเนี่ยก็มันก็จะเหนื่อยเปล่านะเราสู้ขวนขวายน้อยดีกว่าแต่คำว่าขวนขวายน้อยเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่ทําเลยแต่ว่าขวนขวายที่จะไปสอนไปเทศสอนเดินทางไปนั่นนี่คนถามตอบเปิดให้เข้าพบความขวนขวายตรงนั้นจะไม่มีนะนอกจากว่ามีเหตุจําเป็นแสดงธรรมแต่แสดงได้นะเพราะว่าความเชี่ยวชาญความคมความชัดเจนในเรื่องธรรมะมีอยู่แล้วนะแต่จะไม่ได้ขวนขวายมากนี่คือหมายความหมายนะคือไม่ใช่ว่าไม่แสดงธรรมเลยไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าจะขวนขวายน้อยพอมีความรู้ว่าตั้งใจว่าฉันจะขวนขวายน้อยละมันจะควรจะไม่ทราบเรื่องธรรมะก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันจะทำให้ฉันเหนื่อยเปล่าใช่ไหมมีความคิดอย่างนี้แล้วก็เรื่องนี้ก็เลยทราบไปถึงสัมมาทิฏฐิพรหมนะสัมมาทิฏฐิพรหมอยู่บนชั้นพรหมเนี่ยก็รู้ความในใจของสัมมาสัมพุทธเจ้านะจึงอันตรธานมาปรากฏอยู่ข้างหน้าในแง่มุมตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าท่าทางที่พรหมมาปรากฏตัวอยู่เนี่ยคือประกองอัญชลีนะคุกเข่าขวาลงข้างหนึ่งนะคุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วก็ห่มผ้าเฉวงบ่าแล้วก็มาคุยกับพระพุทธเจ้านะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนมีทุลีในดวงตาน้อยก็มีนะในโลกนี้นะก็สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมนะพระพุทธเจ้าก็พอหลังจากที่ได้ยินสามบดีพรหมพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เชื่อเลยว่าสอนก็สอนแต่ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ทำการตรวจสอบก่อน นะตรวจสอบโลกทั้งปวงเนี่ยด้วยพุทธจักษุนะด้วยญาณวิเศษตรงนั้นนะตรวจสอบว่ายังไงนะตรวจสอบก็พบข้อมูลที่ว่าเออจริงนะคนที่มีทุลีในดวงตามากก็มีคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็มีคนที่พอจะสอนได้ก็มีนะในตอนนั้นก็จึงรับปากว่าจะสอนให้นะจะสอนความรู้ที่ตัวเองได้ตรัสรู้นะโดยทราบถึงหมู่คนนะที่อยู่ในโลกนี้แบ่งออกเป็น3หมวดด้วยกันนะนั่นคือเหมือนกับบัว3เหล่านะพุทธเจ้ากับเปรียบเทียบกับบัว3เหล่านะบัว3เหล่าในที่นี้ก็คือบัว1อยู่ใต้น้ำใช่ไหมยังจมน้ำอยู่ยังเล็กอยู่นะบัวอันหนึ่งก็โผล่ขึ้นพ้นน้ำละแต่อยู่ปริมน้ำแล้วบัวประเภทที่3ก็คือบัวที่โผล่พ้นน้ำแล้วก็อยู่เหนือน้ำละไม่เปียกด้วยน้ำอีกละพบใน3ประเภทนี้ก็พบว่าบัวที่อยู่เหนือน้ำเนี่ยนะถ้ามีแสงอาทิตย์ขึ้นปุ๊บมันบานทันทีนะเป็นบัวที่งดงามทันทีแต่พวกที่อยู่ใต้น้ำนี่ก็รอไปก่อนนะแสงอาทิตย์มีสว่างมากเท่าไหร่มันก็ยังไม่บานใต้น้ำแน่นะพวกที่อยู่ปริมน้ำนี่ก็รอไปอีกไม่นานนะอีกหน่อยก็เลยน้ำขึ้นมาก็บานได้เหมือนกันตรงนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พระเจ้าทราบขึ้นนะทราบขึ้นจากการที่ตรวจทั้งโลกด้วยพุทธจักษุแล้วในเรื่องของการแสดงธรรมนี้นะพอพระเจ้าคิดว่าจะแสดงธรรมละเขามานิมนต์ก็เอาก็ทำตามนั้นแต่จริงๆตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคือถ้าไม่นิมนต์อาจจะเรียกว่าไม่สอนก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะนะท่านฟังนึกออกเนาะว่าถ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยก็หมายถึงว่ามีสาวกที่จะตรัสรู้ตามพระองค์ได้แต่ก็คงเป็นเข้าข่ายเป็นธรรมเนียมนะว่ามีพระมานะพูดชี้แจงตรงนี้นะก็รับนะจึงเป็นเหตุให้อาศัยตรงนี้นะเป็นเหตุในการแสดงธรรมนอกจากตรวจดูโลกธาตุแล้วนะพบบุคคลต่างๆเป็นเหมือนกับบัว3เหล่าสอนได้ก็มีสอนได้ช้าก็มีสอนได้ง่ายก็มีแล้วเนี่ยก็ยังจะมีคนประเภทที่เรียกว่าถึงแม้จะเห็นนะถึงแม้จะได้ยินนะเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามได้ยินคำสอนออกจากพระโอษฐ์เลยนะแต่คนพวกนี้ก็ยังไม่สามารถมาสู่คลองแห่งกุศลทำได้ก็ยังทำตัวชั่วๆอยู่นะยังทำตัวไม่ดีอยู่นะอีกประเภทหนึ่งตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเลยนะถึงแม้จะไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ตามถึงแม้จะไม่ได้ยินคำสอนพระพุทธเจ้าก็ตามนะแต่ว่าตัวเองจิตเนี่ยก็ยังน้อมไปในทางกุศลนะส่วนประเภทที่3ก็คือว่าต่อเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นมันถึงจะเป็นคนดีขึ้นมาได้นะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเห็นใจคนพวกนี้นะคือถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ดีขึ้นมาได้เลยนะเห็นก็เรียกว่ามีความกรุณากับสัตว์พวกนี้นะจึงต้องแสดงธรรมกับคนอื่นๆด้วยนะแสดงธรรมกับทั้งคนที่เขาตั้งใจทำดีอยู่แล้วหรือว่าคนที่ถึงแม้ว่าเราจะพูดยังไงสอนยังไงเขาก็จะไม่ทำความดีล่ะนะพูดแบบนี้ก็มีแล้วก็สอนเหมือนกันนั่นเองทีนี้จะสอนอะไรนะสิ่งใดที่จะนำมาสอนนะพระเจ้าตอนนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นไทรแล้วก็มาดูว่าจะสอนอะไรดีนะก็ได้คำตอบขึ้นมานะพบหนทางแล้วจะสอนอะไรนั่นคือเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4นะสติปัฏฐานนี่เป็นเครื่องไปทางเดียวเครื่องไปทางเดียวเนี่ยหมายถึงทางตรงนะทางตรงนี้ไม่ใช่ทางอ้อมแน่นะทางอ้อมก็ไม่ใช่ทางตรงแน่เพราะฉะนั้นทางตรงคือสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นทางตรงๆละสั้นที่สุดละลัดที่สุดตรงที่สุดละนะไม่ใช่ทางอ้อมแน่นะก็จึงได้เรื่องราวคือข้อมูลของสติปัฏฐาน4ที่จะมาสอนท่านผู้ฟังนะจริงๆสติปัฏฐาน4เนี่ยมันอยู่ในทุกเรื่องอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังดูลมไม่ใช่นั่นคือสติปัฏฐานนั่นท่านผู้ฟังเตือนอยู่อะไรก็เป็นสติปัฏฐานได้ทั้งสิ้นแต่ทีนี้พอรู้แล้วจะสอนอะไรนะคือเราจะสอนใครล่ะนี่คือประเด็นสอนใครจะมารู้เนื้อหาธรรมะนี้ได้มีเรื่องสอดแทรกตรงระหว่างช่วงนี้นิดหนึ่งนะที่ท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เคยเล่าให้กับท่านพระอานนท์ฟังนะแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ช่วงไหนนะหมายความว่ามีการที่มาเนี่ยมาทูลนิมนต์ขออาราธนาให้พระเจ้าเนี่ยปรินิพพานนะแต่พระเจ้าปฏิเสธนะว่าให้ไม่ได้นะเพราะตอนนี้ยังศาสนายังไม่ตั้งมั่นไม่เจริญรุ่งเรืองนะเราต้องให้ศาสนาตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองก่อน นะถึงจะเรียกว่าปรินิพพานได้นะแต่ว่าในพระสูตรนี้ก็ไม่ได้บอกว่าตำแหน่งไหนก่อนที่พรหมจะมาอาราธนาให้แสดงธรรมหรือหลังจากนั้นนะอันนี้ก็ไม่ทราบข้อมูลแต่ว่าจะมีเหตุการณ์นี้อยู่ทีนี้กลับมาถึงประเด็นที่ว่าจะสอนใครนะใครจะมารู้ข้อมูลนี้ได้โดยพลันนะก็เลยนึกถึงอาจารย์เก่าของตัวเองนะในเรื่องนี้เราก็จะมาคุยกันในสัปดาห์ต่อไปนะเกี่ยวกับพุทธประวัติในส่วนนี้ว่าจะสอนใครและจะทํายังไงต่อไปนะในวันนี้ถ้าท่านฟังมีคําถามข้อเสนอแนะสิ่งใดๆนะเราก็ยินดีรับฟังนะเขียนมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกก็ได้นะตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร